piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Când cu gene ostenite sara suflu în lumânare, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărare, că-și perdelele într-o parte când ne dai și notai luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie. Ea din noaptea amintirii o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca-n vis pe toate.
Scrisorile lui Mihai Eminescu. Emisiune de Alexandru Tatos.
Opera eminesciană conține un ciclu de 5 scrisori, poeme scrise în stil epistolar adresate unui prieten nenumit, căruia poetului se destăinuiește. Tonul plin de sarcasm uneori, pamfletar alteori, dă caracter de satiră acestor scrisori. De altfel, Maiorescu, începând cu prima, așa le denumește, satire. Deși Eminescu a folosit o singură dată termenul satiră în manuscrise, și anume pentru scrisoarea a doua, satira a doua. Aceste scrisori, profunde cugetări filozofice despre dragoste, istorie sau existența trecătoare a omului, sunt pagini lirice în literatura română. Cum orice capodoperă are o biografie, să încercăm să o aflăm și pe cea a scrisorilor. În 1881, anul în care apare scrisoarea întâi, Mihail Eminescu se găsea la București, împovărat de munca extenuantă la ziarul Timpul. Iată ce notează George Călinescu.
Ceea ce stârnea amărăciunea lui era munca istovitoare la redacție, ce îi răpea deopotrivă zilele și nopțile pentru un salariu neîndestulător și nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile, aproape singur, cu greutățile redacționale, scriind articole de fond, reportaje parlamentare, compilând informații, corectând și paginând.
La întrebarea ce mai face, pe care i-o adresa vreun cunoscut, Eminescu răspundea:
mizerie, băieți, veșnică mizerie. Am ajuns jurnalist, adică calic.
Iar alteori se plângea câte unui amic:
of, nu mai pot, nu mai pot. Aș vrea să mă duc undeva la țară să mă odihnesc vreo două săptămâni.
Și de ce nu te duci?
Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe cine să las în locul meu?
Tot în vremea aceea scrie Veronica Emicle la Iași:
tu trebuie să-ți închipuiești astăzi sub figura mea un om foarte obosit, de vreme ce sunt singura negustorie asta de principii. Peste acestea bolnav, care avea nevoie de cel puțin 6 luni de repaus pentru a-și veni în fire. Ei bine, de 6 ani aproape o duc într-o muncă zadarnică. De 6 ani mă zbat ca într-un cerc vicios în cercul acesta, care cu toate acestea e singurul adevărat. De 6 ani n-am liniște, n-am repausul senin de care am atâta trebuință pentru ca să pot lucra și altceva decât politică. Eu rămân cel mai amăgit în afacere, căci am lucrat din convingere și cu speranța în consolidarea ideilor mele și un mai bun viitor. Dar nu mai merge. În 8 ani de zile de când m-am întors în România, decepțiunea a urmat la decepțiune și mă simt atât de obosit încât degeaba pun mâna pe condei să încerc a scrie ceva. Când cu gene ostenite sara suflu în lumânare, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărare.
Datele istoriei literare contrazic parțial afirmațiile poetului că nu a putut lucra în această perioadă. O parte însemnată a capodoperelor eminesciene, printre care și scrisorile, sunt publicate acum. Nu este nicio enigmă sau vreun paradox la mijloc. Să-l ascultăm tot pe George Călinescu.
Cine răsfoiește hârtiile poetului capătă convingerea că poeziile sale au încolțit toate în minte în cei 6 ani de relativă liniște cuprinși între 1870 și 1876, între Viena și Iași, și că tot ce publică după această dată nu este decât o elaborare și o reexaminare a vechiului material. Scrisorile publicate în 1881 au fost gândite de mult, dar forma lor definitivă s-a închegat acum sub imperiul polemicii gazetărești cu care sunt înrudite.
Ia din noaptea amintirii o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca în vis pe toate.
Alte informații le căpătăm de la Perpesicius.
Scrisoarea întâi urcă la anii studenției berlineze 1873-1874, când se situează anume materiale de cosmogonie indică și o versiune autonomă în versuri albe. Și chiar la aceea studenției vieneze 1872, cu câteva fragmente și motive ce gravitează în jurul marelui poem Memento Mori, panorama deșertăciunilor, care era ca și finit la vremea aceea. Ele sunt turnate în tiparul strofic propriu acelui poem și cu elemente ce vor intra în textul definitiv, cum se poate vedea din următoarele strofe.
Neputând să te ajungă, crezi că or vrea să te admire? Ei vor încerca să râdă de nepractica ta fire și vor aplauda cu hohot, pedant-s cele încercări de a te umili. Să arate că n-ai fost un lucru mare, că ai fost om, om ca și dânsii, măgulite fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul.
Ce se cuvine reținut în primul rând, pe lângă totala admirație pentru poet și personalitatea lui, este semnalarea izvorului caldean care, într-un anume fel, nu era atât de îndepărtat. Două din primele versiuni ale scrisorii întâi păstrează oarecare vagi, dar sugestive ecouri.
O vreme ce trecând ai dus cu tine imperii și colibe, regi și sclavi, tot una ți-i coliba cea de azi a unei nații ce-i prea mărginită, ca și zidirea frumoasă, impozantă din Persepolis. Cum îi duci pe toți? Unul având în gândul un gândac asupra căruia face combinații, un altul o vocală asiră, al treilea o literă chineză.
Ion, fratele poetului Alexandrii, într-o scrisoare adresată lui Titu Maiorescu, semnalează unele apropieri dintre un document caldean tălmăcit de M. Oper, profesor de asirologie la Collège de France, și tabloul creațiunii din scrisoarea întâi.
Când vorbesc de înrudirea dintre cele două scrieri pe care le despart 4.000 de ani, înțeleg aceea care naște din comunitatea de porniri filozofice sau poetice între haosul caldean cu zeii lui numeroși și tatăl poetului nostru.
Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur. Iată-l, cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fâșii. De atunci răsare lumea, lună, soare și stihii.
Grija mea principală nu putea fi altceva decât a pune în lumină una din cele mai frumoase bucăți ale literaturii noastre. Cum să nu ne simțim uimiți față de această icoană măreață a creațiunii? Cum să nu fim răpiți de splendida punere în mișcare a roiurilor luminoase de univers?
De atunci și până astăzi, colonii de lumi pierdute vin din sure văie de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușunoaie de furnici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați. Muși de o zi, pe o lume mică de se măsură cu cotul, în acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, când dărătui și înaintei întuneric se arată. precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, mii de fire viorie ce cu raza încetează, astfel, într-a veșniciei noapte purure adâncă, avem clipa, avem raza, care tot mai ține încă. Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră în întuneric, căci e vis al neființei universul cel himeric.
E lumea nescândă, e o cosmogonie supremă în versuri incomparabile. Departe de a combate o asemenea întâmpinare prin simpla și unica alăturare a textelor, eu îi deschid bucuros brațele, admițând că Eminescu, care nu e deloc orfan de carte, a citit nu numai pe Opert, dar și pe mai mulți alți doctori în textele ieroglife, în tâlcuiri de stele și suluri caldeene din timpurile frumoasei și glorioasei Semiramide, ba și mai vechi încă.
La Berlin, cursurile pe care le frecventează Eminescu sunt exclusiv din domeniul istoriei și filozofiei, printre care istoria Egiptului și monumentele Egiptului, logica și principiile filozofiei, istoria generală a filozofiei, istoria modernă, etc. Lipsurile materiale și greutățile îl copleșesc încă de pe atunci.
Pe la finele lui august sau începutul lui septembrie, gândesc că mi-au isprăvit examenele și mă întoarce în țară. Aștept cu nerăbdare capătul vieții mele de student, care desigur că pentru mine numai plăcută n-a fost.
Fericească-l scriitori, toată lumea recunoască-l. Ce o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl? Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iedera d-un arbor, de o idee se leagă. De-o-i muri, își zice în sine, al meu nume o să-l poarte secole din gură în gură și l-or duce mai departe de-a pururi pretutindeni în ungherul unor crieri și-or găsi cu al meu nume adăpost a mele scrieri. O, sărmane, ții tu minte câte în lume ai auzit, ce-ți trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? Prea puțin. De aici, de colo, de imagine o fâșie, vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie. Și când propria ta viață singur n-o știe pe de rost, o să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost? Poate vreun pedant cu ochii ce verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite așezat și el un brac, aticismul limbii tale o să-l pună la cântari, colbul ridicat din carte ți-l-o sufla din ochelari și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă în vreo notă prizărită sub o pagină neroadă.
Încă de pe atunci, contemporanii, din invidie sau pur și simplu incapabil să-l înțeleagă, se năpustesc asupra poetului, încercând să-i desfințeze opera. Să-l cităm din nou pe Călinescu.
Petre Grădișteanu se arată scandalizat de apropierea dintre Alexandri și Eminescu, pe care îl numea în bazocură Emirescu. Poezia Egipetului a acestuia din urmă îi se pare o elucubrație, rimele forțate, ideația simptom de dezechilibru.
Petre Grădișteanu. Cine mai știe astăzi de Petre Grădișteanu? Decât poate asociindu-i numele cu cel al poetului rămas nemuritor. Mihail Zamfirescu, în parodia de operetă Muza de la Borta Rece, îi caricaturizează și el numele, Minunescu. În Olimp, zeii beau vin din Egiptul lui Minunescu. Cu toate acestea, Eminescu, după cum reiese din manuscrise, se gândea la o încheiere mai puțin gravă a scrisorii întâi.
Astfel de nemurire o vând cui poftește. Ușor de ea mă mângâi, râzând, filozofește. O pun în cărți întreagă pe dama de caro sau o spedez la Londra pe o plisă rococo. Dar nu pot cu dânsa nici pipa să-mi aprind.
pe un zâmbet al iubitei de a-și putea s-o vând. Aș pune-o pe o carte, pe un franc în rămășag. Aș da-o pe o privire din ochiul ce-mi drag. Aș da din manuscrise pe Arald și alți băieți să-l lege găunoase cu pepeni și dulceți. Căci tot n-ar fi atâta de strașnică risipa cum o comit cu ele în veci prinzându-mi pipa. Și tot mai bună soartă decât la convorbiri, ca nimeni să citească atare izvodiri. La ce mânjești hârtia în șiruri măsurate, s-o dai pe mâini păroase de fețe nespălate și spierzi a ta viață și creierul să storci, zvârlind mărgăritare în drumul unor porci.
Dar atacurile care nu aveau să-l slăbească toată viața devin și mai înverșunate în perioada bucureșteană a poetului. De data aceasta nu îi se ierta vehemența cu care lovea pe liberali în articolele sale de la Timpul.
Aceste atacuri, oricât de execrabile, nu înnegurau spiritul poetului și dacă le răspundea uneori, o făcea numai pentru că găsea prilej bun de a ilustra teoria păturii suprapuse. În ce privește tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămânea rece, mulțumindu-se să înnăbușe în sine un dispreț desăvârșit pentru scribii contemporani.
Neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire care s-o încerca să arate că n-ai fost un lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânși. Măgulite fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostate cele nări și le umflă oricine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte cu o ironică grimasă să te laude în cuvinte. Astfel încăput pe mâna oricărui te va drege. Relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afară de acestea, vor căta vieții tale se găsească pete multe, răutăți și mici scandale. Astea toate te apropie de dânsi. Nu lumina ce în lume a revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.
Cu ajutorul sau nu al lui Vasile Pogor, la care ar fi tras în gazdă, Eminescu a avut norocul să fie numit în 1874 directorul bibliotecii din Iași.
La 19 septembrie 1874, poetul scrie lui I. Al Samurcaș, secretarul Agenției Române la Berlin.
După sosirea mea în țară, domnul ministru al instrucțiunii publice, cu care, după cum știți, stau de multă vreme în corespondență, mi-a confirmat postul de bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași. Singurul care nu e în stare de a mă întrerupe pentru nimic, nici preparațiunile mele pentru doctorat, nici ocupația mea, care întotdeauna va rămâne științifică și literară.
Iar la puțin timp după numirea sa în acest post, Eminescu declară prietenilor:
sunt fericit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică și dornică de cercetare. Ferit de grija zilei de mâine, mă voi cufunda ca un budist în trecut. Mai ales în trecutul nostru atât de măreț în fapte și oameni. Voi fi obligat moralmente domnului Pogor, care m-a găzduit și mi-a găsit acest culcuș demn pentru iernile noastre friguroase. Înțeleg prin ierni schimbarea răutăcioasă a semenilor noștri, care caută să lovească chiar și în acei ce nu se pot apăra. Cunosc năravurile politice de la noi, de aceea mă îngrijesc, cu toate că trebuie să mă bucur de norocul ce a dat peste mine.
Eugen Lovinescu și George Călinescu ne informează cât de norocos a fost poetul.
Fericit de norocul ce dăduse peste dânsul. Își închipuise naivul că dacă postul în care se refugiase era modest, va fi și ferit de valurile politice. Fericirea poetului la Biblioteca Centrală nu dură mult. În urma unei intrigi locale, regizate de Andrei Vizanti, dușmanul lui Titu Maiorescu, Mihai Eminescu fu înlocuit de poetul Petrino.
De curând se pripășise la Iași Petrino, poet pe atât de considerat în unele cercuri, pe cât de lipsit de talent, făcând parte însă din înalta noblețe bucovineană și primit din această pricină cu multă atenție în societatea bunăieșeană. Era un tânăr dezechilibrat, alcoolic, desfrânat, care risipise o avere întreagă în petreceri și târa prin saloane doliul, poate chiar sincer, al morții sale, cântat apoi în versuri lugubre și fade.
Petrino, sau altul de-o seamă cu el, inspiră dezgustul lui Mihai Eminescu.
De ce pana mea rămâne în cerneală, mă întrebi? De ce ritmul nu mă bate cu ispita de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambi suitori, trohei, săltărețele dactile? Dacă tu știai problema astei vieți cu care lupt, ai vedea că am cuvinte, pana chiar s-o fi rupt, căci întreb, la ce am începe să încercăm în luptă dreaptă a turna în formă nouă limba veche și înțeleaptă? Acea tainică simțire care doarme în a ta harfă, în cuplete de teatru s-o desfaci ca pe o marfă, când cu sete cauți forma ce să poată să te încapă, să le scrii cum cere lumea vreo istorie pe apă? Însă tu îmi vei răspunde că e bine ca în lume prin frumoasă stihuire să pătrunzi al meu nume, să-mi atrag luarea mintea bărbaților din țară, să-mi dedic a mele versuri la cucoane bunăoară și dezgustul meu din suflet să-l împac prin a mea minte. Dragul meu, cărarea asta s-a bătut de mai înainte. Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi care încearcă prin poeme să devie cumularzi, închinând ale lor versuri la puternici, la cucoane. Sunt cântați în cafenele și fac zgomot în saloane, iar cărările vieții fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame a căror bărbați ei speră că ajungând cândva miniștri, le-o deschide carieră.
Adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Primele forme ale scrisorii a doua se nasc în această perioadă grea pentru Eminescu. O scrisoare a lui Ion Slavici către Iacob Negruții completează portretul poetului.
Dar să cunoști pe Eminescu, ci vei afla un om de felul în care natura nu produce decât în momentele sale de preocupațiune. Eminescu este dintre acei puțini oameni care nu sunt meniți a viețui în societate pentru că nu-și află semenii. Îndeopște, el este nesuferit pentru că știe cine este el, știe cine sunt alții, nu-i pasă de o lume pe care trebuie să o disprețuiască și stă ca o carte deschisă înaintea tuturora. Toate sufletele alese sunt nerezervate și tocmai pentru oamenii comuni lipsa de rezerve a unui suflet ales este nesuferită. Nu ne place să credem că suntem mai proști decât alții. Pentru aceea nu ne întovărășim cu cei mai cuminți decât noi.
Mâhnit, poetul se refugiază cu nostalgie în anii petrecuți ca student la Viena, perioada cea mai senină a vieții sale.
Vai, tot mai gândești la anii când visam în academie, ascultând pe vechi dascăl crăpocind la haina vremii, ale clipelor cadavre din volume stâns să adune și în a lucrurilor peteci căutând înțelepciune.
Embrionul acestei scrisori îl găsim într-o compunere fugitivă în stil de epistolă către Chibici Râvneanu, în care epoca studenției vieneze se conturează ca într-un vis.
Unde-i vremea aurită? Oare când s-a fi înturs, când la aceeași școală înaltă vizitam același curs?
Trandafiria Clotildă era o mamzel rezi din vreun magazin sau casă din apropierea universității, pe care o zărea de sus de la fereastră în vreme ce profesorul făcea o lecție de istorie antică, descriind pe craiul Ramses și pe nevasta lui Rodope.
Prin ferestre ulițernici noi priveam la Madame Mayer și priveam cu mamzel Rezi și un sepi joacă ștaier.
Prin nenumărate prefaceri, aceste versuri ajung la forma din scrisoarea a doua.
Amețiți de limbe moarte, de planeți, de colbul școlii, confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de moli și privind pe ingenișul din tavan, de pe pilaștri, ascultam pe craiul Ramses și visam la ochii albaștri și pe margini de caiete scriam versuri dulci. De pildă, către vreo trandafirie și sălbatică Clotildă.
Revenirea la prezent e cu atât mai dureroasă și mai plină de sarcasm.
Atunci lumea cea gândită pentru noi avea ființă și din contra cea a Evea ne părea cu neputință. Azi abia vedem ce stearpă și ce aspră cale este ceea ce poate să convie unei inime oneste. Iar în lumea cea comună avisai un pericol, căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicul. Și de aceea, de azi înainte, poți să nu mă mai întrebi de ce ritmul nu mă abate cu ispite de la trebi, de ce dorm îngrămădit între galbenele file, iambi suitori, trohei, săltărețele dactile. De-o urma să scriu un versuri, teamă mie ca nu cumva oamenii din ziua de astăzi să mă înceapă a lăuda. Dacă port cu ușurință și cu zâmbeta lor ură, laudele lor de sigur m-ar mâhni peste măsură.
Comparația dintre trecut și prezent devine vehementă în scrisoarea a treia, opunând pe contemporanii săi măreței istorii a poporului nostru.
La un semn deschise-i calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu după vorbă, după port.
Tu ești Mircea?
Da, împărate.
Am venit să mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini.
Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu îți zic, bine-ai venit. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu aste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși l-om duce toate de pace, de război.
Scrisoarea a treia apare la 1 mai 1881 în Convorbiri Literare și e reprodusă de însuși Eminescu în Timpul, la 10 mai al aceluiași an. Dar istoria țării noastre l-a preocupat mereu pe Eminescu. Printre manuscrisele sale se găsesc notele unor studii amănunțite, precum și încercări dramatice inspirate din trecut. Sunt cunoscute reacțiile poetului ori de câte ori cineva ponegrea istoria țării. George Călinescu ne relatează.
Cu Pogor, Eminescu avea și un alt măr al discordii. Pogor, cosmopolit, lua în râs istoria românilor, gândindu-se că atunci când Franța dădea pe Molière și pe Racine, românii erau într-o stare de barbarie completă. La o astfel de afirmație ușuratică, Eminescu se sculă odată, vânăt de indignare, și spuse cu glasul lui grav, cu care salutase odată Blajul:
ceea ce numești dumneata barbarie, eu numesc așezarea și cumințenia unui popor care se dezvoltă conform propriului geniu, ferindu-se de amestecul străinului. De un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând atare oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Staspe. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ.
Scrisoarea a treia a trecut printr-un îndelungat proces de elaborare. Cităm din Perpesicius:
Scrisoarea a treia este în cea de-a doua parte a poemii De așa vrem se învredniciră, un virulent atac la adresa liberalilor ce dețineau puterea în momentul acela. Elementele de satiră politică ce vor intra în compunerea scrisorii a treia se întâlnesc schițate încă din anii 1872-1873 și ele poartă tiparul poemului postum Memento Mori, care poate urma să se încheie cu vreun episod românesc. Iată câteva din versurile acestea.
Voi sunteți urmașii Romei? Voi? O, fie vă rușine! Soarele nu e un tăciune, Dumnezeu nu e un câine, ticăloșii nu sunt nepoții unui neam de semizei. Ce în capul vostru, nemernici? E un grăunte de lumină? E un grăunte de nobleță în viața vă de tină?
În cei 8-9 ani trăiți până la apariția scrisorii a treia, tolba vieții poetului se umple cu alte experiențe amare. Iată ce ne spune Eugen Lovinescu.
Titu Maiorescu s-a gândit imediat să-i dea poetului o compensație pentru înlocuirea lui de la bibliotecă. Îi scrie deci la 16 iunie 1874, oferindu-i postul de revizor școlar peste județele Iași și Vaslui. Destituit din postul de revizor școlar pe ziua de 1 iunie 1876, Mihai Eminescu i-a aruncat pur și simplu, cum ar fi spus el, pe drumuri. E poate epoca cea mai sumbră a tristei lui vieți înainte de boală. Zdruncinul lui moral, nu mai pomenim de cel material, trebuie să fi fost cumplit pentru a fi făcut să trimite Veronicăi la 8 iunie 1876 o scrisoare atât de tragică, într-un ton și de indignare, dar și de umilință, ce nu se potrivește cu ceea ce știm de orgoliul lui.
Am citit scrisoarea dumneavoastră, care e plină de compătimire. Canalia liberală a nimicit ideile ce mi le făurisem despre viață. Rămas fără o poziție materială asigurată și purtând lovitura morală ca o rană care nu se mai poate vindeca, voi fi nevoit să reiau toiagul pribegiei, neavând niciun scop, niciun ideal. Crede-mă, stimată doamnă, că de azi sunt un om pierdut pentru societate. O singură fericire ar renaște în sufletul meu dacă aș putea să ascund nedreptatea. Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea. I-am disprețuit și acest gest e prea mult pentru un suflet care nu s-a coborât în mociri la vremurilor de azi. Au prezentul în unii mare, n-o să-mi dea ce o să cer? N-o să aflu între ai noștri vreun falnic juvaier? Au la Sibaris, nu suntem lângă capiștea spoielii? Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii? N-avem oameni ce se luptă cu retoricile suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți? Panglicare în ale țării care joacă ca pe funii? Măști cu toate de renume din comedia minciunii? Au de patrie virtute? Nu vorbește liberalul? De-ai crede că viața e curată ca cristalul? Nici visez că înainte-ți stă un stâlp de cafenele ce-și râde de-aste vorbe îngânându-le pe ele. Vezi colo pe urăciunea fără suflet, fără cuget, cu privirea împăroșată și la fălci umflat și buget, negru, cocoșat și lacom, un izvor de șiretlicuri la tovară și să-i spune veninoasele nimicuri. Toți pe buze având virtute, iar în ei monedă calpă, chintesență de mizerii de la crește până talpă.
Rămas fără mijloace de trai, junimiștii îi găsiră cu greu o slujbă. Aceea de redactor, administrator și corector al unei gazete intitulate Curierul de Iași sau Foaia Vitelor de Pripas, cum îi spunea de râdere poetul. Dar nici în această muncă umilitoare, extenuantă și prost plătită n-a putut rămâne multă vreme. Incidentul este relatat de George Călinescu.
Un conflict se ivi în curând între Eminescu și domnul Mircea, directorul tipografiei naționale unde se tipărea curierul. Domnul Mircea, fiind legat prin interese profesionale de domnul Pastia, primarul orașului, care era atacat într-o foaie locală, Steaua României, rugă pe poet, om cu condei, să scrie câteva rânduri de apărare pentru primar. Toți redactorii din lume au făcut asemenea servicii inofensive prietenilor și cunoscuților. Eminescu, care era nevoit să se hrănească cu nuci, nu voi totuși să facă aceasta și răspunse demn, precum că nici nu cunoaște pe domnul Pastia. Domnul Mircea propuse atunci să facă singur articolul în chestiune, dar să-l semneze poetul. Propunere la care acesta răspunse și mai indignat, că nu înțelege ca stilul unui om care nu știe să scrie să treacă drept stilul său, că nu vrea să fie amestecat într-o troacă cu oricine, adică cu domnul Mircea, care este o nulitate și că mai ales nu ține să-și însușească greșelile oricărui avocat de mâna a treia sau ale oricărui ins ce de ieri de-al altăieri ține pana în mână pentru a înnoda două vorbe românești. În urma acestui conflict, Eminescu fu constrâns să se retragă din redacția gazetei după un an de muncă stearpă.
Eminescu vine la București, unde începe numai puțin dificilă activitate de la ziarul Timpul.
Ce caută aceste elemente nesănătoase în viața publică a statului? Ce caută acești oameni care pe calea statului voiesc să câștige averi și onoruri? Ce sunt aceste păpuși care doresc a trăi fără muncă, fără știință, fără avere moștenită, cumulând câte 3-4 însărcinări publice, dintre care n-ar putea să îndeplinească nici pe una în deplină conștiință?
Articolele lui Eminescu, păstrând ordinea de totdeauna a gândirii și stilului impecabil, se distingeau acum printr-o vehemență extraordinară. Violența este de altfel, pe zi ce trece, coloarea sufletului eminescian și proza politică, poeziile, scrisorile și elocuția orală sunt întretăiate de furie și invectivă împinsă până la misantropie.
Ca un fel de refugiu de multe inconveniente ale vieții, Dumnezeu, în înaltă sa bunăvoință, a dat omului râsul cu toată scara, de la zâmbetul ironic până la clocotirea homerică. Când vezi capete atât de vitreg înzestrate de la natură, încă nu sunt în stare a înțelege cel mai simplu adevăr, capete în care, ca niște oglinzi rele, totul se reflectă strâmb și în proporții pocite, făcându-și complimente unul altuia și numindu-se sarea pământului, ai avea cauze de a te întrista și a despera de viitorul omenirii, dacă n-ai ști că după 100 de ani de pildă peste balamuc și pușcărie va crește iarbă și că în amintirea generației viitoare toate fizionomiile acestea vor pieri fără nicio urmă ca cercurile din fața unei ape stătătoare.
Eminescu atacă înverșunat pe liberali.
Și această ciumă în lume și aceste creaturi nici rușine n-au să iei în smintitele lor guri gloria neamului nostru spre a o face de o cară. Îndrăznesc ca să rostească până și numele tău, țară!
Înainte de a o publica, Eminescu citește scrisoarea treia în cercul juninii. Lectura se apropia de sfârșit.
Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu, țepeși, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în zmintiți și în mișei, și în două temniți large cu dea sila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni?
Panu se ridică furios și strigă: aceasta nu mai e satiră, este o murdărie.
Raporturile țepoase dintre membrii păstrate îndeopște la un nivel amical explodară odată într-o insurgență subită. Panu amenință cu retragerea din cerc dacă poezia se publică în convorbiri. Junimiștii se bârfeau între ei în șoapte, dar sub ochii de oțel al lui Maiorescu ei se arătau disciplinați și solidari și Eminescu însuși, așa de recalcitrant, n-a părăsit niciodată junimea și n-a publicat versuri aiurea fără autorizațiunea lui Maiorescu. Eminescu era acum stimat la junimea și consolidat chiar și în conștiința celor care mai înainte făceau rezerve în taină. După o tăcere de moarte, prefăcându-se că n-au auzit protestul lui Panu, junimiștii cerură din nou să le se citească scrisoarea și în discuțiunea violentă ce a urmat, luară apărarea lui Eminescu. Din seara aceea, Panu n-a mai călcat la ședințele junimii.
Piesa adusă de Fanteatrul Radiofonic.
Un alt episod din biografia scrisorilor, demn de reținut, ni-l povestește tot George Călinescu.
Titu Maiorescu, care ca om de cultură oficial ținea foarte mult la buna opinie a cercurilor de sus, în urma citirii la palat a unii din scrisori, găsi cu care să vorbească reginei Elisabeta despre Eminescu și să înlesnească acestuia o audiență. Eminescu se arătă furios și încercă în zadar să dea bir cu fugiții. Timid și ironic în sinea lui, strâns în haine adunate pentru circumstanță, poetul nu făcu impresie prea bună asupra majestății sale. Nemulțumirea a fost de altfel reciprocă și Eminescu a stat multă vreme supărat pe Maiorescu.
Scrisorile a patra și a cincea includ un alt capitol important din viața poetului, dragostea. Caragiale ne spune:
cu toată inegalitatea temperamentului său, Eminescu avea două coarde întotdeauna egal de întinse, veșnic înamorat și veșnic având nevoie de bani, se putea altfel, și poet și sărac. Veșnic visa niște mâini subțiri și reci, veșnic vâna un cămătar care să-i cumpere pe nimica leafa înainte cu câteva luni.
Aceeași opinie, dar mult mai completă, este exprimată și de George Călinescu.
Eminescu caută dragostea, nu femeia, victimă mereu a improvizațiunii și a absurdului. El este străfulgerat principial de orice femeie, pentru o actriță de varieteu sau pentru o tânără burgheză de periferie, întrevăzută la un geam. O urmărește cu fantezia întâiei iubiri, compune declarațiuni focoase sau versuri imploratoare și rămâne mereu în aceeași neliniște cercetătoare nesatisfăcută. Pentru Eminescu, iubirea este un leagăn de gingășii erotice, o necesitate spirituală și afectivă, bineînțeles, dar și fiziologică, o nevoie naturală de a trăi viața speței cu toate deliciile de ordin sufletesc superior pe care conștiința le suprapune mecanismului reflex.
E frumoasă să înțelege, ca copiii are haz, și când râde face încă și gropiți în obraz, și gropițe face în unghiul ucigașii sale guri, și la degetele mâinii, și la orice încheieturi. Nu e mică, nu e mare, nu e subțire, ci împlinită, încât ai ce strânge în brațe, numai bune de iubită. Tot ce ar zice ei se cade, tot ce face își de bine, și oprind orice lucru, căci așa se și cuvine. Dacă vorba e plăcută și tăcerea îi încă place, vorba zice, fugi încolo, râsul zice, vino încoace. Umblă parcă amintindu-și vreun cântec, alintată, pare că i-ar fi tot lene și s-ar cere sărutată, și se înalță din călcâie să-ți ajungă până la gură, dăruind cu o sărutare acea tainică căldură ce nu are decât numai sufletul unei femei.
Deși în manuscrise trecea drept a doua, scrisoarea a patra, apare la trei luni după ce apăruse a treia. Iar scrisoarea a cincea, socotită de Maiorescu mai curând o variantă a scrisorii a patra, apare mai întâi ca un fragment de 55 de versuri în Epoca Ilustrată la 1 ianuarie 1886, pentru ca să apară integral în Convorbiri abia la 1 februarie 1890, la un an după moartea poetului. Dar ca și în celelalte rânduri, ele sunt rodul unor prefaceri permanente de-a lungul anilor, izvorâte din necesitatea perfecționării operei, ca și din experiențele trăite de poet.
Adorația lui Eminescu începea de obicei printr-un asediu al locuinții, ambulatoriu și expectativ. El se plimba prin fața casei, concentrându-și tăria privirilor către fereastră, bineînțeles, seara. Că aceasta era tactica preliminară în ofensiva lui Eminescu și că a practicat-o chiar pe vremuri grele de iarnă, fără armistițiu, o dovedesc nu numai cu tare amintire a unui prieten că la ea își făcea același lucru cu Veronica, trecând des prin fața casei sale, dar chiar versurile poetului.
Singur numai cavalerul suspinând privea balconul, ce încărcat era de frunze, de spânzuri prin ostrețe, roze roșie de șiraz și liane în fel de fețe. Respirarea cea de ape îl îmbată ca și sara. Peste farmecul naturii dulce picură ghitara. O, arată-mi de iară în haină lungă de mătasă, care pare încărcată de o pulbere argintoasă. Te-aș privi o viață întreagă în cununa ta de rază, pe când mâna ta cea albă părul galben îl netează.
El cheamă în poezia sa femeia în păduri de faci sau pe marginea apei, lângă trestii și răchite, pentru îmbrățișări și sărutări bucolice sub copacii în desfrunzire, atras de o evidentă voluptate către natură.
Și cu cât lumina e dulce, tot mai mult se lămurește, cu atât valurile apei, cu atât țărmul parcă crește, codrul pare tot mai mare, parcă vine mai aproape, dinpreună cu al lunii disc, stăpânitor de ape. Iar tei cu umbra lată și cu flori până în pământ, înspre apa întunecată, lin se scutură de vânt, peste capul blond al fetei zboară florile. Șoplou. Ea se prinde de grumazui cu mânuțele amândouă și pe spate își lasă capul. Mă uimești dacă nu mântui. Ah, ce fioros de dulce de pe buza ta cuvântul. Cât de sus ridici acum în gândirea ta pe roabă, când durerea ta din suflet este singura în podoabă.
Scrisoarea a patra pomenește de idile zădărnicite de către rude, de dificultatea unei intimități prelungite. Nemulțumirea data din 28 august 1876, noaptea, când Eminescu, iritat de vreun incident recent, aruncă pe hârtie indignarea sa, exprimând-o prin gura iubitei.
Nu am chip în toată voia, în privirea să mă pierd. Cum îmi vine, cum îmi place, drag copil, să te dezmierd. Să te întreb în toată tihna, gură în gură, piept la piept. Tu pricepi ce întreb acum? Îți sunt dragă? Spune drept. Dar abia întind eu botul, ia ca sare cleampa în broască. De mătușe și rudenii, Dumnezeu să te păzească.
Versurile de mai sus capătă formă definitivă abia câțiva ani mai târziu. Între timp, se pare, amestecul junimiștilor în legătura sa cu Veronica Micle accentuează nota lor amară. Iată, de pildă, o scrisoare a poetului către Veronica din 10 septembrie 1880.
Acum pot să-ți dezvălui marele secret care m-a torturat ani de zile, neputând să-ți spun atunci ce pot să-ți spun azi. Iubirea noastră, așa de sinceră, așa de nevinovată, trebuie să aibă un sfârșit. Sfârșit nu pentru noi, care ne vom iubi până la moarte, dar pentru a acoperi ipocrizia lumii aceștia, care, fără să cunoască prietenia care ne-a unit, vorbește cu răutate, bârfind sentimentul cel mai înălțător al vieții. Dorința mea mai are o întorsătură născută din logica unui bun prieten, care mi-a făcut mult bine la junimea și care azi crede că a venit momentul să-mi facă rău pentru a dovedi caracterul speciei umane. Am căutat să-l conving pe domnul M că e frumos și cavaleresc să te iau în căsătorie în mod legitim. Dânsul m-a mustrat foarte vehement, spunând că n-am altceva mai bun de făcut decât să mă însor. Am tăcut. Ieșind de la dânsul, o revoltă sufletească, asemenea unei furtuni, a început să clocotească în vinele mele. Credeam că îmi crapă tâmplele de indignare și supărare. Fantazie, fantazie. Când suntem numai noi singuri, ce ades mă port pe lacuri și pe mare și prin crânguri. Unde ai văzut vreodată aste țări necunoscute, când se petrecură aceste? La 1400? Azi n-ai chip în toată voia, în privirea să te pierzi, cum îți vine, cum îți place, pe copilă să o dezmierzi, după gât să-i așezi brațul, gură în gură, piept la piept, s-o întreb numai cu ochii. Mă iubești tu? Spune drept. Aș. Abia ți-ai întins mâna, sare ivărul la ușă, e un congres de rubedenii, vreun unchi, vreo mătușă.
Se pare că, afară de incompatibilitatea cu viața și dragostea organizată, Eminescu începe să fie adumbrit și de gelozie. Zvonul legăturilor doamnei Micle și cu alți muritori nu este dezmințit de nimic. Și vedem din chiar scrisorile celor doi eroi că Eminescu avusese sau era pe cale să aibă un conflict de onoare cu un ins care se lăuda la toată lumea că deține pe Veronica, oprindu-i și corespondența. A merge mai departe pe calea insinuațiunilor biografice este un lucru inutil, cert fiind numai că prietenii lui Eminescu, adică Junii Miști, au socotit-o pe doamna Micle o femeie ușuratică, iar Eminescu s-a arătat către sfârșitul vieții din ce în ce mai mizogin. Iritat de boală, de munca extenuantă la gazeta Timpul, de caprițiile doamnei Micle, Eminescu izbucnește cu o violență amară care curmă pentru totdeauna relațiile pasionale cu poeta.
Doamnă, de mult joc un rol nevrednic de mine însumi și vrednic de simțămintele care le-am avut pentru dumneata, căci sper că nu le mai am. Cât ai fost dusă, am avut vreme să reflectez asupra stării mele și să o găsesc nesuferită. 2 ani de zile, doamnă, n-am mai putut lucra nimic și am urmărit ca un idiot o speranță, nu numai deșartă, nedemnă. Căci, într-adevăr, ce am putut spera? Acum, pentru întâia dată, ai vorbit limpede cu mine. Aceasta tocmai nezicând niciun cuvânt, nescriindu-mi nicio literă. Căci se vede, la mănăstire nu-ți mai trebuie nicio manta, cum îți trebuia un om despre care unii alții să presupună că-l iubești, când în realitate iubești pe cine știe cine. Știu multe de dumneata. Eu care până a venit în această țară afurisită aveam inima curată și minte deșteaptă. Nu i-ar putrezi oasele cui au dat ființa acestor țări în care cuvântul nu-i cuvânt, amorul nu-i amor. Cu zâmbiri de curtezană și cu ochi bisericoși s-ar preface că pricepe. Măgulite toate sunt de a fi umbra frumuseții ce eterne pe pământ. O femeie între flori zii și o floare între femei și o să-i placă. Dar o pune să aleagă între 3 ce o înconjoară, toți zicând că o iubesc. Cât de naivă vei vedea că deodată ea devine pozitivă. Tu cu inima și mintea poate ești un paravan după care ea atrage vreun june curtezan care intră ca actorii cu păsciorul mărunțel, lăsând val de mirodeni și de vorbe după el, o chiorăște cu lornionul, butonat cu o garoafă, o operă croitorească și în spirit și în stofă. Poate că-i convin tu-s 4 crai cărților de joc și în cămara inimioarei i-aranjează la un loc. Și când dama cochetează cu privirile galante, împărțind ale ei vorbe între un crai bătrân și un fante, nu-i minune că simțirea ei să se poate înșela, să confund un crai de pică cu un crai de mahala. Așadar, când plin de visuri urmărește vreo femeie, pe când luna scut de aur strălucește prin alee și pătează umbra verde cu fantasticele dungi, nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. Te îmbeți de feria unui mândru vis de vară care în tine se petrece. Ia întreabă o bună oară și o să spuie de panglice, de volane și de mode, pe când inima ta bate în ritmul sfânt al unei ode. Când vezi piatra ce nu simte nici durerea și nici mila, de ai inimă și minte, fere în lături. E Dalila!
Nu mult după aceea, Eminescu înnebuni. În această lume plină de greșeli, la ce bun am răscoli intrigile moarte spre o sândi un om amărât sau o femeie mai mult însetată de viață decât nechipzuită? Dacă Eminescu a iubit sau nu pe Veronica, dacă aceasta a meritat sau nu dragostea sa, rămâne un lucru deșert față de legenda care a unit pe cei doi poeți în viață și în moarte. Soarta a voit ca ea să moară puțin timp după Eminescu, dând astfel legăturii dintre dânsa și poet o trăinicie simbolică.
Biografia scrisorilor lui Eminescu nu este altceva decât propria biografie a marelui poet. Sau, cum spune Perpesicius,
poet al înaltelor cugetări și revolte, așa cum apare în poemele de compoziție Memento Mori, Împărat și Proletar, în scrisori, plecat peste urna nesățioasă a timpului și meditând la destinul efemer al omului, Eminescu a fost înainte de toate liricul prin excelență al propriilor sale experiențe, al propriei sale vieți, cu bucuriile și deznădejdiile ei.
Când cu gene ostenite sara suflă în lumânare, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărare, căci perdelele într-o parte când le dai și n-o daie, luna varsă peste toate, voluptoasa ei văpaie. Ia din noaptea amintirii o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca în vis pe toate.
Ați ascultat scrisorile lui Mihai Eminescu, emisiune de Alexandru Tatos. Au interpretat Ion Caramitru, Gina Petrini, Matei Gheorghiu, Ștefan Radov, Emil Liptac, Sergiu Demetriad.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.